Pěkný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu. Dnes se podíváme opět do světa, ale částečně také i k nám. Začneme takovými těmi nejdůležitějšími zprávami. Vy jistě situaci velmi podrobně sledujete, takže to budou jenom některé z nich. A potom se podíváme na Ukrajinu ve velmi zajímavém článku, respektive rozhovoru, který nám zprostředkovali myšlenky o čemkoliv. Já vás ještě jednou zdravím, přeji vám příjemný poslech a dáme se do toho. První zpráva je z Infovojny dnešní. Ve venezuelském přístavu La Guaira zakotvili ruské vojenské lodě. Ve dnech 12. až 17. června 2024 se uskutečnila oficiální návštěva skupiny těch samých lodí ruského vojenského námořnictva v přístavě Havana na Kubě. Dvě plavidla ruského vojenského námořnictva v úterý zakotvila ve venezuelském přístavu La Guaira. Pokračují tak v demonstraci svého vlivu i v odlehlejších regionech. Fregata třídy admirál Gorškov a tankovací loď Akademik Pašin jsou součástí ruské severní flotily, která v oblasti plní své úkoly od 17. května, citovala agentura AP, ruské ministerstvo obrany a tiskovou agenturu TAS. Venezuelské úřady o příchodu ruských lodí neinformovaly. Aktuálně kotví v hlavním přístavu a z dálky je nebylo vidět. Novináři agentury AP však viděli členy posádky v historickém centru města. Tato zastávka by měla trvat několik dní a podle AP je jejím cílem vyzdvihnout úzké vazby mezi Moskvou a venezuelským prezidentem Nicolasem Madurou. Maduro, podobně jako jeho předchůdce zesnulý prezident Hugo Chávez, má s Ruskem blízké vztahy. Ve Venezuele se koncem července budou konat prezidentské volby, v nichž se Maduro uchází o znovuzvolení. V polovině června zakotvila ta samá fregata a tankovací loď v Havaně. Na Kubu připlula i ponorka s jaderným pohonem, která tam po cvičení v Atlantickém oceánu zůstala zakotvená 5 dní. Některé země vnímaly cvičení jako demonstraci síly ze strany Moskvy, jelikož USA a další západní státy podporují Kyjev ve válce Ruska proti Ukrajině. Tak potom tady máme další zajímavou zprávu, tentokrát z prvních zpráv. Pokus o převrat na Ukrajině. Ukrajinské bezpečnostní a zpravodajské služby oznámily, že zabránili státnímu převratu, který by v uvozovkách prospěl Moskvě. Zpráva o chystaném útoku se objevila v předvečer návštěvy maďarského premiéra Viktora Orbána, který jako jediný v Evropě stále udržuje dobré vztahy s ruským prezidentem Vladimírem Vladimírovičem Putinem. Bezpečnostní služba Ukrajiny SBU včera večer na Telegramu oznámila, že skupina lidí připravuje v hlavním městě Kyjevě sérii provokací a převrat. Jak uvádí NBC, skupinu vedl spoluzakladatel organizace známé svými protiukrajinskými akcemi od roku 2015, ačkoliv jejich identita nebyla zveřejněna. Plánovali obsadit budovu parlamentu. Poté, co v neděli svolali veřejné shromáždění v centru Kyjeva, podezřelí plánovali oznámit odstranění vojenského a politického vedení země od moci, uvedla SBU. Pak plánovali obsadit budovu ukrajinského parlamentu, tvrdí Ukrajinci. Pachatelé doufali, že rozvíří společenskou a politickou situaci v naší zemi, což by prospělo Rusku, uvedla bezpečnostní služba, i když konkrétně neuvedla, zda za skupinou nebo jejími plány stojí Kreml. Údajně byli zatčeni 4 podezřelí a čelí obvinění z pokusu o rozvrácení ústavní právního pořádku a převzetí moci. V případě odsouzení jim hrozí až 10 let vězení, uvedla SBU. Není to první případ, kdy Ukrajinci tvrdí, že se jim od začátku války podařilo překazit plány na svržení vlády v Kyjevě. Zajímavé je, že ke konkrétnímu incidentu došlo bezprostředně před příjezdem Orbána na návštěvu ukrajinského prezidenta Vladimíra Zelenského a také v okamžiku postupující ruské ofenzívy na severovýchodě země. No a k tomu bychom si mohli přidat i článek z 29. června z armádného magazínu, který vyšel pod titulkem Partizánský odpor na Ukrajině roste. U Oděsy vykolejili vlak se západní pomocí. U Oděsy vykolejil další vlak se západní pomocí. Partizánský odpor na Ukrajině nabírá na obrátkách a dělá všechno proto, aby pomohl brzkému příchodu Ruska a úplnému zničení ukrajinských fašistů. Obyvatelstvo je zastrašováno, vojáci běhají se zbraněmi a vyhrožují. Odbojová činnost však žije a nabírá na síle. Nastal čas, aby se svět dozvěděl o neuvěřitelných speciálních operacích, které vykoná partizáni za ukrajinskými liniemi. Podtitulek Střelba do vlastních, chaos v OSU, tedy v ozbrojených silách Ukrajiny. Vojáci OSU se často dostávají pod palbu vlastních vojáků kvůli chybám velení. Uvedl to Vjačeslav Kuročka, voják, který byl zajat Ruskem. Aktualizoval své údaje a najednou se ocitl na frontové linii. Zajatec říká, že se ocitl na frontové linii způsobem obvyklým pro současnou Ukrajinu. Splnil požadavky zákona a zašel na vojenský rekrutový úřad, aby aktualizoval své údaje. Aktualizoval údaje, dostal se do armády. Poklepali mě po zádech a řekli, že jsou rádi za mě. Trpce žertoval bojovník. Poté, co se dostal na frontovou linii jako příslušník 401. střeleckého praporu, byl Kuročka schozen chaosem, který v OSU vládne. Ani nevíme, kde kdo stojí. Vidím pohyb, vysílám to přes vysílačku a nikdo neodpovídá. Dvakrát jsem tedy vystřelil na vlastní pěst, přiznává voják. Podle něj kvůli hlouposti velitelů zahyne mnoho řadových vojáků OSU. Jaký je stav na frontové linii? No, myslel jsem si, že ještě hodinu anebo dvě možná budu žít, říká zajatec. Aby v uvozovkách motivovali své podřízené, ukrajinští důstojníci je straší popravami. Řekli, pokud utečeš, střelíme tě do zad, zmiňuje Kuročka. Podtitulek Zabíjejí své. Používání poprav ukrajinskými katy není už dlouho tajemstvím. Takto se velitelé OSU snaží bojovat s vojáky, kteří si vyberou život a vzdají se ruské armádě. Například portál aif.ru nedávno psal o příběhu ukrajinského vojáka, který kráčel neozbrojený k ruským pozicím. Nešťastníka zachytil dron. Po výbuchu už voják nevstal. Před útokem stihl jen zamávat na rozloučení svým v uvozovkách bratrům. Dne 25. června vyšlo najevo, že ruští vojáci kryli ukrajinskou vojenskou důstojnici Larisu Chodakovskou. Její vlastní vojáci se jí též pokusili zastřelit, ale ruští vojáci ženu zachránili. Často se v úloze záškodníků používají bojovníci národního praporu Azov a zahraniční žoldnéři OSU, jak uvedl hlavně guvernér chersonské oblasti Vladimír Saldo. Žoldnéři nelezou do první linie, snaží se schovat za záda méně cenných, jak se domnívají, občanů Ukrajiny, slouží v tylových jednotkách jako instruktoři, někteří z nich pracují jako operátoři bezpilotních letadel, řekl oblastní guvernér. No a teď už žhavá současnost. Ruské rakety zničily 6 ukrajinských stíhaček SU-27 a zlikvidovaly piloty F-16 v Mirgorodu. Zpráva je ze včerejška z armádného magazínu. Informace o úspěšném raketovém útoku na letiště nedaleko Poltavy Mirgorod se potvrzují. Na tomto vojenském letišti bylo v době útoku několik jednotek letecké techniky vzdušních sil OSU. Útok byl vykonán pomocí operačně taktického komplexu Iskander raketami s kazetovou hlavicí. A už po několikáté bez jakéhokoliv odporu na videu ruský průzkumný dron monitoruje situaci před, v době útoku a po něm. Ruský kanál TG Fighter Bomber zveřejňuje informace o úplném zničení 4 stíhaček SU-27 a významné porážce dalších 2 takovýchto bojových letadel ukrajinských vzdušních sil. I pokus o práci evakuačního a záchranného týmu je sledován z dronu. Podle nejnovějších údajů bylo v době použití kazetové munice Iskander eliminováno nejméně 14 vojáků OSU Ukrajiny, včetně pilotů vycvičených v západních zemích pro pilotování amerických stíhaček F-16. Předtím v Kyjevě uvedli, že ozbrojené síly ozbrojených sil Ukrajiny dostanou tato letadla do konce června, ale červen skončil a zatím neexistuje oficiální potvrzení přijetí F-16. Ztráta 6 stíhaček SU-27 je velmi významnou škodou pro jednotky kyjevského režimu se současným snížením schopnosti používat vysoce přesné rakety dlouhého doletu NATO odpalované ze vzduchu. Podtitulek: Na hranicích s Ukrajinou. Generální štáb běloruských ozbrojených sil. Na hranicích republiky se zeměmi Evropské unie se nachází 10 praporově taktických skupin NATO s celkovým počtem přibližně 20 000 osob. Jednotky OSU na pohraničním území jsou vybaveny nejen průzkumnými bezpilotními letadly, ale i prostředky se schopností zasáhnout hluboko do území Běloruské republiky. Minulý pátek státní pohraniční výbor Běloruska informoval o aktivních průzkumných aktivitách na ukrajinské straně v blízkosti státní hranice, včetně použití bezpilotních letadel. Autorem článku je Milan Novický. No a teď zpráva, která by mohla být signálem, že se přece jenom začalo blýskat na lepší časy, respektive že začíná, nebo on začal dávno, ale opravdu pokračuje ten proces odstavování amerických státních elit, respektive jejich pohůnků od moci. Včera na CZ24 News zveřejnili následující. Přišel na psa mráz zakladatel Světového ekonomického fóra Klaus Schwab je obviněn ze sexuálního obtěžování, píše The Wall Street Journal. Zpráva ve Wall Street Journal obvinuje zakladatele WEF Klause Schwaba z ignorování diskriminace žen a černochů, jakož i sexuálního obtěžování v organizaci, i když se WEF oficiálně zavázalo podporovat rodovou rovnost. Celá léta zakladatel Světového ekonomického fóra Klaus Schwab se dvořil mainstreamu a zdál se nedotknutelný. Teď ale zpráva ve Wall Street Journal obvinuje jeho a vedení fóra z ignorování diskriminace žen a černochů a sexuálního obtěžování v organizaci. Noviny o tom informovaly v sobotu s odvoláním se na více než 80 současných a bývalých zaměstnanců a další zdroje obeznámené s obviněními. Minulý měsíc Schwab oznámil, že po více než 50 letech v čele výročního shromáždění WEF odchází ze své funkce. 86-letý zakladatel řekl, že se chce do dalšího fóra v roce 2025 přesunout do úlohy nevýkonného předsedy. Jak teď informuje Wall Street Journal, fórum pod Schwabovým dohledem umožnilo na pracovišti antiženskou a protičernošskou atmosféru. Nejméně 6 zaměstnankyň bylo po otěhotnění anebo návratu z mateřské dovolené propuštěno nebo jim byla znemožněná kariéra, zatímco dalších 50 vedoucích zaměstnankyň bylo údajně sexuálně obtěžováno a některé z nich stále pracují v organizaci. 2 ženy uvedly, že je před lety na fórech sexuálně obtěžovali VIP hosté. Podle interních stížností, které časopis získal, používali manažeři fóra rasistický jazyk vůči černým zaměstnancům. Schwab se též pokusil zavést věkovou hranici pro zaměstnance, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí a dodali, že Schwab vyčlenil skupinu zaměstnanců starších 50 let a řekl svému manažerovi lidských zdrojů, aby se jich všech zbavil. A tak dále, a tak dále. Zdrojem zprávy je Zemavek. No, milí přátelé, tak samozřejmě, že na Švábovi rozhodně nevisí pokračování všech těch různých zrůdných agent, které pro nás připravili. Každopádně je to pěkná ukázka toho, jak se páníček odvděčuje svým sluhům, ale to vykládat těm současným je asi zbytečné, protože to pořád nechápou, že budou jenom použiti, zneužiti a když splní své šílené úkoly, tak potom, že s nimi bude po právu zatočeno ve smyslu mouřenín posloužil, mouřenín může jít. Nicméně určitým signálem tato událost rozhodně je. No a další takový signál následuje. Babiš bude zase premiér. Ve Vídni se nemluvilo jenom o Evropské unii. Tento článek je z Parlamentních listů ze 30. června. Hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem, maďarská strana Fidesz, premiéra Viktora Orbána a pravicová rakouská strana FPO Roberta Kikla dnes, tedy 30. června v 10 hodin na konferenci ve Vídni oznámili vznik společné aliance zvané Patrioti pro Evropu. Aliance chce zpět Evropu hrdou na své tradice a hodlá a prosazovat zájmy voličů i proti vůli bruselských elit. Babiš představil 3 základní priority aliance. Suverenita, boj proti nelegální migraci, problém Green Dealu. Dál to číst asi nebudeme, jenom ještě informace z dnešní Infovojny k této alianci, nebo jak to nazvat, ano, aliance Patrioti pro Evropu. Dalším, kdo se připojuje, je Salvini a také se hovoří o tom, že by se měla přidat i polská strana Právo a spravedlnost. Ku podivu se prozatím nemluví o Slovensku, že by se tady k tomu přidalo. Nicméně je z toho asi patrné, že se začíná organizovat formace, která bude mít nejspíš sílu rozložit Evropskou unii, no a potom na půdorysu V4 nebo V4+ by mělo začít vznikat mezimoří. Tak uvidíme, počkáme si, jak je vidět, tak do mezimoří půjdeme zřejmě pod vedením ANO, pod vedením pana Babiše, což tedy je zpráva ukrutná, protože víme všichni dobře, jakým způsobem tady vládlo ANO za covidu. Byl to teror, bylo to rozkrádání prostředků národa na všech frontách, bylo to v neuvěřitelné zadlužení naší země. Nicméně, bohužel, pořád je to lepší než to, co pro nás plánují pohůnci amerických státních elit. Nevím, jestli jsem to zmiňovala ve zprávách, ale minulý týden na Seznamu, tuším, nebo na Novinkách vyšel průzkum. Samozřejmě průzkumy jsou různě falšovány, ale to je celkem jedno v tuto chvíli. V němž ANO mělo přes 34% a naopak velmi klesal podíl SPD někam k 5% nebo lehce nad 5%, čili zdá se, že tady bylo rozhodnuto, že do toho mezimoří nás povede ANO, ale teoreticky by se tady k té frakci patriotů mělo přidat i SPD, protože to bylo vždycky ve spojení s Marine Le Pen a se Salviniem. Marine Le Pen vyjádřila velkou podporu tady této frakci. Tak si počkáme, jak se to bude dál vyvíjet. Teď je nejdůležitější, aby nedošlo k jaderné válce a aby nebyly evropské státy vtaženy do bojů na Ukrajinu. Poslouchala jsem Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče z pondělka z 1. července, tak tam v úvodu hovořil opět o té situaci v Rusku a o hrozbě té jaderné války, že je nyní velice důležité, aby Rusko zareagovalo na tu řadu teroristických útoků, především tedy na ten odporný útok v Sevastopolu, ale nejednalo se jen o něj, také v Dagestánu to velmi vřelo i jinde. Čili teď je nesmírně důležitá reakce Ruska, aby minimálně uzavřeli Černé moře. Tak zdá se, že k tomu dochází a že dokonce ruská armáda je v ofenzívě, tak jak jsme i před chvílí četli onu zprávu o zničení stíhaček SU-27 a také o té likvidaci pilotů F-16. No a potom Valerij odpovídal na další otázky. První se týkala Juliana Assange a druhá besedy Biden-Trump. Obě dvě ty otázky, domnívám se, spolu souvisí, takže začneme tím Assangem. Julian Assange nebo Julian Assange, to byl projekt nadnárodního řízení, to víme už z dřívějška, že byl vybrán k tomu, aby se dostali na světlo světa velké objemy informací, které bylo nutné, aby se veřejnost dozvěděla, aby posléze mohly být nežádoucí osoby, tedy americké státní elity a jejich pohůnci, odstaveni od moci. Ještě to tam dovysvětlovával, že takové objemy zákulisních informací absolutně není možné, aby vypátral jeden člověk nebo nějaký malý tým. No a všechny ty informace byly soustředěny na WikiLeaks. WikiLeaks potom byly zničeny, zrušeny, zmizely, ale samozřejmě všechny tajné služby a další instituce je mají okopírované. No a Valerij Viktorovič se domnívá, že Julian Assange byl tak dlouho ve vězení a předtím ještě na velvyslanectví v Ekvádoru, proto aby to nezapadlo, že to bylo svého druhu PR celé této akci, jakoby Julianu Assangeovi, ale ve skutečnosti tam šlo o ty informace. No a ještě zmiňoval, že vlastně v té době, kdy pobýval v Ekvádoru, tak když ho potom odváželi do britského vězení, tak byl evidentně ve velmi zuboženém stavu, ale teď se vrací jakoby v plné síle. No a to znamená, že ho tam dali dohromady a že je teď připraven, řeknu to ošklivě, k dalšímu použití. A oč tam půjde? Půjde tam přesně o to, o čem jsme hovořili už na začátku, o využití těch informací, které jsou skopírovány na mnoha a mnoha serverech k odstavení různých lidí od moci. No a zároveň to znamená, že nastává další fáze přeformátování celého světa a konkrétně Spojených států amerických, k čemuž budou tyto informace využity. No a teď k té debatě Biden-Trump. Ta debata se uskutečnila už teď, správně by ty debaty se měly odehrávat až na podzim, protože jinak by nebylo možné uskutečnit velmi důležitý manévr, který se opět týká přeformátování USA. V podstatě jde o to, že tyto debaty mají naprosto zdiskreditovat současné mocenské struktury v USA, a přivést na scénu, abych tak řekla, nové koně, kteří potom budou pracovat na úkolu totálního rozpadu Spojených států amerických. Zřejmě to půjde přes občanskou válku. To, jakým způsobem to provedou, je ještě otázka. Původní plán byl přes Kamalu Harrisovou, ale ta se ukázala jako nepoužitelná, takže Valerij Viktorovič zmiňoval Gavina Newsoma, guvernéra Kalifornie, že to by mohla být osoba vhodná pro tento úkol, nicméně říkal, že takových možností je tam víc. Je celkem jedno, jak to půjde, ale co je jasné, je to, že Spojené státy se budou hroutit, budou se rozpadat a s největší pravděpodobností tam dojde k občanské válce. Jinak ještě mimochodem, na co si vzpomínám, tak například Kalifornie už přijímá zákony proti Texasu, zákony proti Floridě, takže ten rozkol, ten rozpad tam už je jasně patrný. Takže o to se jedná, proto ty debaty probíhají už teď a proto je nechají proběhnout v té kvalitě ze strany Joe Bidena, v jaké jsme měli možnost to vidět. Čili, milí přátelé, tak se mi to jeví, že je potřeba přežít zhruba do nějakého února, března, dubna příštího roku, kdy se to v USA začne všechno hroutit. A domnívám se, že v tom případě přece jenom by se Evropě mohlo ulevit. Neříkám to ráda, protože nikomu nepřejeme jakékoliv hrůzy, ale vypadá to tak. Otázka je, co se do té doby bude dít u nás, jestli tedy budeme ještě celý rok tady úpět pod pětikolkou, což by mohlo být velice, ale velice nepříjemné, protože po té měkčí přece jenom formě fašismu by mohla přijít forma dosti tvrdá, anebo jestli to tady u nás začnou kormidlovat také k předčasným volbám, co by nasvědčovalo možnosti plné diskreditace vlády s následnými třeba předčasnými volbami, tak to je ta velice smutná událost na filozofické fakultě z loňského roku. Objevila jsem opravdu vynikající článek na toto téma, vynikající analýzu. Dám vám odkaz do popisku, nebudu to číst, protože za prvé je to opravdu hodně dlouhé, ale to by nevadilo. Ale tento článek skutečně vyžaduje plnou soustředěnost a je dobré si ho přečíst. Najdete jej na serveru koronapřevrat.cz a článek má titulek České 11. září plné náhod a omylů. Policejní cvičení, které proměnilo simulaci v reálný teror. Takže to uzavřeme s tím, že Rusko, alespoň ta zdravá část, která směřuje celý svět ke spravedlivé společnosti a k tomu, jak oni tomu říkají, momentálně multipolárnímu světu, tak dělá opravdu všechno pro to, aby jaderná válka ani plnohodnotná horká třetí světová válka nevypukly. Všechny ty akce, ať už diplomatického charakteru, návštěvy Vladimíra Vladimiroviče Putina v různých zemích, teď v poslední době v Koreji a ve Vietnamu, Dále ty fregaty, které se objevily u Havany a teď zase u Venezuely. Cílem toho všeho je nedopustit nějaké kataklizma na planetě Zemi, tak doufejme, že to vyjde. A co si budeme povídat, je to kdo z koho. Je prostě potřeba, aby USA co nejdříve došel dech, jakkoliv nepřejeme obyčejným Američanům jakoukoliv újmu. Nicméně zdá se, že té občanské válce se nevyhnou a v tom případě to vůbec nechci. Na to nechci ani pomyslet, když si člověk uvědomí, kolik je tam mezi lidmi zbraní a munice, jaká je tam nevraživost, jak tam ti lidé jsou rozdělení, různé skupiny proti sobě, tak doopravdy to bude asi velice, ale velice tvrdé. No a teď už se pustíme do velmi zajímavého rozhovoru, který vyšel na Myšlenkách o čemkoliv včera. Generál poručík ruské tajné služby prozradil, co ruská rozvědka nevěděla o Ukrajině. Pracovníci služby zahraniční rozvědky od 90. let předvídali, že vztahy s Ukrajinou přerostou v krvavý vojenský konflikt, ale podle bývalého šéfa analytického oddělení SVR Leonida Rešetníkova, kde se rozhodovalo nahoře, kde se rozhodovalo, je zpravodajské důstojníky neposlouchali. Má velmi milou tvář, měkké, přitažlivé charisma, schopnost, aniž by lichotil, potěšit partnera rozhovoru. Obecně řečeno, to všechno je vlastní skutečnému rozvědčíkovi, verbíři agentů. Bystrá mysl a obratné žonglování s fakty a zároveň kolosální zkušenosti a znalosti, které získal za 36 let práce v ruské zahraniční rozvědce a kdysi předtím v impozantní KGB, kde začínal svou kariéru jako zpravodajský důstojník za Brežněva. Ale ty oči, oči, které za vnějším závojem dobroty a moudrosti přísně sledují každé vaše gesto, výraz tváře, pohyb rukou, obočí, rtů, pořád jako by vás kontrolovali, alespoň tak mi to připadalo a hlavně ve vás čtou jako v otevřené knize. Leonid Petrovič Rešetníkov je legenda SVR, bývalý šéf analytického oddělení služby zahraniční rozvědky. Nyní je veteránem a vojenským důchodcem, ale v této službě nejsou žádní bývalí. Stále analyzuje, co se děje ve světě, u našich protivníků i u nás, a to i bez přístupu k přísně tajným dokumentům a zprávám našich agentů. Leonide Petroviči, jak byste charakterizoval celkovou politickou situaci kolem dnešního Ruska? Je to složitá situace. Setkáváme se s odporem, a to dokonce agresivním, téměř všech zemí NATO a jejich nejbližších spojenců. Na druhou stranu je zde stále zřejmá podpora, dá se říci přímo, ze strany Číny, Íránu a celé řady asijských, afrických a latinskoamerických zemí. Jak je nyní módní říkat, globální jich je loajální, spíše přátelský vůči Rusku, našim plánům, našim cílům. Globální západ až na několik výjimek projevuje vůči naší politice a vůči dnešnímu Rusku tvrdý odpor. Jak víme, jejich cílem je využít situaci k oslabení a možná i rozbití Ruska. Připouštíte vůbec možnost tohoto druhého scénáře? Jako člověk, který sloužil 36 let v zahraniční zpravodajské službě, většinou v analytickém oddělení, mohu říci, že tyto plány nevznikly dnes, ne ve 20. letech 21. století. Už koncem 90. let jsme psali nahoru, že střety mezi Ruskem a Ukrajinou jsou nevyhnutelné. Zdůrazňuji vojenské střety. Bylo nám jasné, jasné, co dělají, jak na Ukrajině pracují. Říkáte, oni, o koho se jedná? No, především o Spojené státy, Anglii, Německo, ale především o USA, nebo dokonce tak, o Velkou Británii a USA. Oni vytvořili z Ukrajiny antiruské prostředí velmi cíleně, aktivně. Od roku 1991 může Západ na tomto území, to znamená na části našich jihoruských zemí, v jistém smyslu působit volně. Vyrostl jsem v Charkově. Sovětskou Ukrajinu jsem opustil, když jsem začal postgraduálně studovat. V těch letech jsem musel sledovat plíživou, tichou ukrajinizaci historicky ruského obyvatelstva města. Ukrajina byla už tehdy v zóně zájmu Západu, i když její možnosti byly omezené, ale také USA a jejich spojenci v sovětském období přispěli k procesu ukrajinizace, který byl prováděn komunisty od roku 1918 do roku 1991, no možná s velmi malými přestávkami. Hlavní zde bylo zbavit maloruské obyvatelstvo Ukrajiny ruské identity. Prostřednictvím radianstva, prostřednictvím sovětskosti, jak s oblibou říkali naši učitelé ve škole a univerzitní profesoři, všichni jsme radianstvo. Myslíte Sověti? Sověti, ale hlavně se jim líbilo slovo radianstvo od rada. Také ukrajinizované. No, Sověti, ano. Co znamená Sověti? Je to zbavení ruské identity, charakteristické zejména pro slobožanštinu, Donbas, Novorosii, Kyjev. My jsme podle tehdejších představ neměli být ruští, ale sovětští. Pomalu se v první fázi zaváděla ukrajinská identita jako politický národ. Moji spolužáci se mě například ptali, kam jedete na zimní prázdniny? Odpověděl jsem, do hlavního města. A oni se mě ptají znovu, do Kyjeva? Ne, do Moskvy. A oni mi říkají, Kyjev je naše hlavní město. Zdá se to být maličkost, ale tvoří to život a nakonec se Moskva stává cizím městem. Takové rozhovory se vedly v 60. a na začátku 70. let. V polovině 60. let se mimochodem pustili do ukrajinizace s vyhrnutými rukávy. V té době stál v čele sovětské Ukrajiny Petro Juchimovič Šelest. Já jsem do zahraniční rozvědky nastoupil později, v roce 1976 ve svých 29 letech. A tehdy už bylo jasné, že Ukrajina je v prioritách Západu a jeho zpravodajských služeb. Otázka? No, to už je záležitost dávno minulá a nyní všichni chápeme, že USA, Velká Británie, respektive, jak jste správně zdůraznil, Velká Británie a pak teprve USA, mají určité plány na zničení Ruska. A jaký je jejich zájem? Zejména před rokem 1917 jsme byli prostě alternativní civilizací. Ruské impérium je tisíciletým produktem tvořivosti ruského lidu. Nebyla to jen a ani tak ekonomická a politická alternativa, ale také duchovní, tedy alternativní civilizací k Západu. Byli jsme a jsme jiní, ne jako oni. A v čem spočívala ta odlišnost, říkáte jiní? A v čem? V kultuře, v historii, v přístupu k nějakým rodinným hodnotám? V podstatě ve všem. Povím vám jednu příhodu ze svého života. Jednou jsem mluvil s jedním cizincem v zahraničí. Nebudu tu zemi jmenovat. Ten tazatel je docela známý básník. Uměl dost dobře rusky. Zajímal se o ruskou poezii. Seděli jsme v horách, rozdělávali oheň a pili víno. A on mi říká... Leonide, vám, Rusům, nikdo na světě nerozumí, že? A já mu říkám, to je pravda. A on mi říká, to je pravda, v jakém smyslu? V přímém smyslu. Tak mi vysvětli, jak můžeš zpívat písničky o trávě, stromech, květinách, bobulích, to přece není normální. My jsme vždy, zejména v sovětských dobách, podceňovali naši odlišnost. Naopak jsme vždy zdůrazňovali, že jsme stejní jako oni. A děláme to i dnes, jistě. Na západě je mnoho lidí, kteří jsou nám blízcí svými představami o životních hodnotách, ale rozdíl v duchu je značný. Můj otec se za války dostal do Berlína, moje matka a můj malý starší bratr byli v okupaci. Mé příbuzné Němci zabili. A když jsme v Charkově v 60. letech měli německé hosty, samozřejmě z NDR, rodiče s nimi mluvili jako s přáteli, jako by se nic nestalo, i když od vítězství uplynulo jen 15 let. To je náš ruský postoj. Na západě to neumějí, ti mají vždycky hlídače a ještě častěji kámen za zády. Vezměte si třeba Brity. 500 let se jejich speciální služby zabývají Ruskem a celých těch 500 let nás považovali a považují za nepřátele. V jejich pojetí nejsme jako oni. V chápání světa, ve vnímání světa, v mezilidských vztazích. Odtud pramení jejich neodolatelná touha dostat nás pod svou kontrolu, oslabit nás a co je nejlepší, rozdělit nás na 20 kvazistátů, nejen z geopolitických a ekonomických důvodů, ale také z důvodů duchovních. Sovětský svaz byl již pokusem o vybudování jiného modelu, který by nahradil ruské impérium. Londýn a jeho spolupracovníci vyvinuli veliké úsilí, aby tento model vytvořili. Ne ruskou pravoslavnou civilizaci, ale jinou, sovětskou, levicově globalistickou. Angličané s Američany se aktivně podíleli na organizaci smuty na našem území. Zdálo se, že ruskou civilizaci zničili, svůj projekt potvrdili. Ale kde pak? Náš člověk přes všechny zkoušky, represe, války stále v podstatě zůstal jiný. Co bylo položeno před tisíci lety, nikam se neposouvá. Míjí čas a stále se projevuje. Dám příklad. V roce 1999, kdy jsem byl vedoucím oddělení SVR pro styk se zahraničními zpravodajskými službami, takové oddělení vytvořil Evgenij Primakov, když byl ředitelem rozvědky, přijel na oficiální návštěvu ředitel MI6 Sir David Spedding se svým zástupcem, asistentem Scarlettem, který se později stal šéfem britské rozvědky. Spedding požádal o rozšíření kulturního programu návštěvy o návštěvu trojice Sergijevské lávry. Byla to o takové kontakty neobvyklá žádost, asi na takové kontakty neobvyklá žádost a já jsem se rozhodl Angličana doprovázet. Po prohlídce lávry jsem řekl, Sire Spedingu, je čas se vrátit. Oběd a labutí jezero ve velkém divadle, pojďme. Odpověděl, chtěl bych se ještě projít, jen tak sami dva na půl hodiny. Začali jsme chodit a dívat se lidem do tváří, zvláště těm vousatým a těm v sutanách. Měli jsem strach, aby nedošlo ke skandálu, protože Angličané jsou velmi drzí. Znovu jsem řekl, tak dost, musíme jít, přijdeme pozdě. Spedding. Dobře, půjdeme, ale prosím, odpovězte na otázku. Vy jste takový mladý generál, vypadal jsem mladě, ale bylo mi asi 50. Váš pobočník je také moderní člověk. Když jdete do kostela, pokřižujete se, jdete ven, pokřižujete se, proč? A vůbec, co tady dělají lidé? Takové obrovské množství ve všední den. Ukázali jsme vám cestu. Jasně jsme vám řekli, kam máte směřovat, všechno jsme vám vysvětlili. A vy děláte zase to samé. Rusko musí jít po cestě, kterou jsme vám ukázali. To je pravda. Cituji, budu si to pamatovat do konce života. Speddingovi bezedné černé oči hoří, jsou celé vzrušené, vroucí. Jeho parťák Scarlett, takový typický zrzavý Angličan, jak vidím, je šéfovi nepříjemný. V téhle situaci je zbytečné něco vysvětlovat nebo se dohadovat. Vidím přicházet svého dobrého přítele, spisovatele Vladimíra Nikolájeviče Krupina. Přivádím ho k hostu. Pane Speddingu, seznamte se s ruským spisovatelem Vladimírem Nikolájevičem Krupinem. Na to šéf jedné z nejmocnějších zpravodajských agentur světa. Aha, Krupin ze skupiny vesničanů, poznávaček, přítel Rasputina a Astafjeva. Aha, Krupin, odpoví. Tady mě zamrazilo, páni. Pomyslím si, jak se připravoval na cestu. Takže vycítili známky možného obratu Rusů opět na jejich civilizační cestu, na tu, kterou tak pronásledovali a kterou zdánlivě vymazali z povrchu zemského. Všechno, co se teď děje, je čistě civilizační konfrontace. Západ si uvědomuje, že se mu opět vzdalujeme a po projevu Vladimíra Vladimíroviče Putina v Mnichově v roce 2007, kde přímo nastínil spoustu věcí, se naprosto rozuřili. Vzpomeňte si, jak v 90. letech psali a říkali, prohráli jsme studenou válku, jsme slabí, nikdo si nás neváží, nikdo nás nemá rád. Atmosféra sebemrskačství a dokumenty, které získali naši zpravodajští důstojníci na západě, tvrdili pravý opak. Rusko neskončilo. Rusko je potenciální hrozbou. Musíme ho vyřídit, vyřídit, vyřídit. Nestačí, že jsme to udělali. To, co se stalo na Ukrajině, bylo proto nevyhnutelné. Prostě nevyhnutelné. Musíte to pochopit. Speciální operace je pokusem našeho prezidenta zasadit preventivní úder, zastavit nepřítele. Nebýt toho, vyčistili bychom Donbas a za rok by Ukrajinu přijali do NATO. A to je všechno. Přiložili nám nabitou zbraň ke spánku. Celá bezpečnost země by v této situaci šla do kytky. Přední západní země už překročily, jak se mi zdá, bod, odkud není návratu ve své civilizační degradaci. Vytvářejí tuto novou, podmíněně novou civilizaci v uvozovkách absolutní svobody pro hlupáky. Je to samozřejmě protikřesťanské a v tomto smyslu je jim naše tradiční křesťanská civilizace nepřátelská. Zřejmě, pokud mluvíme o tom též Londýně, tam už vznikají nové odlišné projekty. Jaké projekty? Ptá se redaktor. V letech 2007 až 2009 jsem četl informaci, že v hlubinném Londýně se pracuje na projektu změny světového hegemona. V tomto smyslu se uzavírá projekt USA a hlavní aspirace směřují do Asie. Je třeba vyřešit otázku s Čínou, která by mohla plnit roli hegemona, ale samozřejmě pod kontrolou hlubinného státu. Myslím, že o tom máme nahoře úplnější informace. Opět se tady potvrzují mimochodem slova Valerie Viktoroviče Pjakina a jeho rozdělení těch elit na dvě části. Jedno světové zákulisí, globální prediktor a druhé americké státní elity, které teď brání tu hegemonii. To je jenom na okraj a jedeme dál. Nyní se proces rozkladu ve Spojených státech dostal velmi daleko. Dmitry Symes, americký politolog ruského původu, mi před rokem a půl řekl, vy v Moskvě špatně hodnotíte situaci ve Spojených státech. U nás slovo občanská válka není historie, není to řečnická figura, je to reálná možnost. Otázka, Inu, je to střízlivý, velmi střízlivý analytik. O ekonomice říká, že USA se nyní skutečně rozpadají. Ano, nelze to vyloučit. Dnešní Spojené státy, říká Symes, se velmi podobají Sovětskému svazu z let 1988 až 1989. A to i s tím senilním marazmem, který předvádí současný americký prezident. V této situaci Západ, především USA, potřeboval k oddálení svého pádu Ukrajinu. Pokud však půjdeme hlouběji do historie, zjistíme, že toto území bylo často bojištěm naší civilizace s jejími protivníky. Rakousko, Uhersko a Německo, ještě hlouběji do historie Polsko, Litva, ještě hlouběji Turecko, Krymský chanát. Leonide Petroviči, rád bych se vrátil k tomu, jak jste řekl, že podporujete Putinovo rozhodnutí provést zvláštní operaci, a zde se podělím o své dojmy. Setkal jsem se s frontovými důstojníky, kteří tam byli od samého začátku války. Já tomu říkám válka, i když chápu, proč se tomu říká zvláštní operace a ne válka, ale já tomu stejně říkám tak, jak to je. A někteří z těch, s nimiž jsem se setkal a neformálně komunikoval, byli dokonce hrdiny Ruska, dostali tituly a vyznamenání za ty dny, za ty operace, které byly na začátku této války. Ale všichni říkají, jako jeden muž, že byli absolutně nepřipraveni a naše armáda z jejich pohledu také nebyla připravena na tak tvrdý odpor. Tak mi jeden z nich řekl, vcházíme do vesnice a já nevím, co mám dělat, říkal plukovník, hrdina Ruska. Co se děje, zeptal jsem se, odpovídá. No, vidíte, zaprvé jsou tam masové hroby našich sovětských vojáků. No, tam moji vlastně dědové, otcové a tak dále. Za druhé to jsou ruští lidé. A za třetí oni na nás střílejí. Nebo tady je další. Tato skupina, o které vám teď mimochodem budu vyprávět, dorazila do vašeho Charkova a tohle říkají. Byli jsme si jisti, že nás potkají normálně, ale oni na nás stříleli ze všech zbraní, ze všech oken, ze dveří, odevšad. A tak se to stalo. Takže se ukazuje, že naše vedení nevědělo, co čeká naši armádu na Ukrajině 24. února 2022. Odpověď, myslím, že podcenili celý proces, který na Ukrajině probíhal od počátku 20. století. Prostě to podcenili, nepochopili. Marxismus, leninismus se jim postavil do cesty. Stejně chrabrý důstojník, hrdina Ruska, měl to v hlavě, stejně jako mnoho jiných lidí. Pomotané. Zdá se, že jsou to ruští lidé. Jsou tu sovětské hroby a střílejí na nás. My střílíme na ně. Otázkou je, zda v okamžiku, kdy naši vstoupili do této vesnice, bylo obyvatelstvo a vojáci nepřítele skutečně ruské. V jejich srdcích, v jejich myslích. Nechápeme, nevíme, co se stalo s maloruským, nazvěme to obyvatelstvem, za posledních 100 let. Všechno tam směřovalo k likvidaci ruské identity. Nevím jak vy, ale já jsem v sovětských dobách slovo ruský slyšel jen doma. Tak to říkali moji rodiče. No, oni říkali sovětský, říkali, že neexistují žádné oddělené národy. Všichni jsme jeden sovětský národ, jeden sovětský lid. Proto, když jsme tam v únoru 2020 vstoupili, většina místních obyvatel nás nevnímala jako své Rusy, ale jako jiné. Přišli Moskaly. Jak jsem řekl, 100 let byli odděleni od Rusů, vnucovali jim jinou identitu a většina rychle zapomněla na sovětismus, to je politická konstrukce, ta dlouho nepřežije. My jsme pro ně Moskaly, Rusové, Orkové a oni jsou Ukrajinci, to je všechno. Žádní Rusové, malorasijci neexistují. Existují bývalí Sověti a nyní praví Ukrajinci. Mimochodem, naše armáda v mnoha ohledech, zejména před speciální operací, zůstala sovětskou armádou. Se sovětskými politickými a ideologickými postoji, ale na Ukrajině přišla do jiného světa. Oni na Ukrajině již velmi rozhodně odmítli sovětismus. Ti, kteří neodmítli, utekli k nám nebo zemřeli, byli odvlečeni do vězení, do sklepů SBU. Někteří se jen tak povalovali, většina z nich už přestala reagovat na sovětské myšlenky a hesla. Abychom se k ním dostali, je třeba projít společnými rusko-maloruskými kořeny, společnou historií od svatého Vladimíra počínaje. K tomu však musíme být sami Rusy, s pochopením a znalostí naší historie. Hned v prvních dnech Sovětského svazu jsme přicházeli do ukrajinských měst a vesnic s rudou vlajkou. Kyjevská propaganda okamžitě vykřikla: podívejte se, přicházejí ti, kdo organizovali náš hladomor, kdo ničili naše rolníky, kdo zabíjeli kněze. Vzpomínáte si, jak špatně jsme žili za komunistů? A funguje to, i když Ukrajina žila za Sovětského svazu lépe, než se žilo ve střední části Ruska. Na Ukrajinu jsme dokonce přijížděli s portréty Lenina. A tam to odmítli. To není Donbas pro naprostou většinu obyvatel východních, středních a západních oblastí, jsou Lenin a Sověti už docela cizí. Teprve nyní se snažíme najít něco společného v reálné historii. Obracíme se k paměti společného boje proti fašismu. To je samozřejmě správné, ale neměli bychom zapomínat, že značná část Ukrajinců se této války účastnila na straně Německa. Na SVO jsme nebyli dostatečně ideologicky a politicky připraveni. Kvůli tomu jsme nemohli reálně posoudit situaci na Ukrajině, nálady lidí. Sázeli jsme na co? Dejte víc ropy, víc půjček, víc peněz a všechno půjde jak má. V roce 1989 tehdejší šéf rozvědky Vladimír Alexandrovič Kryčkov shromáždil celý vedoucí personál všech úrovní KGB. V Pobaltí to hučelo, praskalo, hořelo a on z tribuny vysílal: nikam to nevede. Podívejte, závod VEF v Rize je životně důležitými nitkami spojen s výrobními závody na Urale, závod ve Vilniusu s Voroněží a tak dále a tak dále. Zkrátka, jak se učili v kurzech marxismu-leninismu. Nechápali roli národního faktoru, kladli důraz spíše na materiální věci než na ideje. Ve chvíli hluboké krize lidé nepřemýšlejí o tom, jak budou žít zítra. Hlavní je odstranit, zničit to, co jim překáží, co se stalo nenáviděným. V tuto chvíli nerozhodují peníze, investice a ekonomické vazby. Zapomněli, že národnost je přirozený lidský cit a v určitém okamžiku může vystřelit natolik, že zboří všechny umělé konstrukce, pojmy a učení. A my jsme v těch dnech a letech prohráli. V pobaltských státech, stejně tak na Ukrajině, mysleli jsme si, že ekonomicky vše vyřešíme, ale mezi tím se tam odehrávalo něco jiného. Ne nacionalismus, ale nacismus. Tady na tom je zase krásně vidět, jak ty vyšší priority, konceptuální, historická a ekonomická, ideologická, jsou nadřazeny těm nižším, ekonomické, biologické a vojenské. Redaktor: ukázalo se, že nás Západ na Ukrajině přehrál. Ano, samozřejmě, ale podívejte se, jak to dopadlo. V sovětských dobách jsme prostě hráli podle schématu vyvinutého na Západě. Rok 1985, záznam rozhovoru mezi Juliem Alexandrovičem Kvičinským, naším velvyslancem v SRN, a Strausem, vzpomínáte si, tím bavorským vícekancléřem. Strauss říká: vaše země se v příštích letech zhroutí. A to je pravda. Kvičinský, jeden z nejlepších sovětských velvyslanců. Jak se zhroutí? Jak se zhroutí? Nemůže existovat stát, který má ještě 15 států s vlastními vlajkami, hymnami, erby, státními jazyky. To je systém pro jeden lidský život. Další lidé se rodí už pod těmito vlajkami, hymnami, jazyky a tak dále a váš stát se zhroutí. A Kvičinský říká, počkejte, vždyť Spolková republika Německo, tam máte také své země a vlajky. A ten mu odpoví, my je máme na územním základě, vy je máte na národnostním, to se všechno rozpadne. Strauss samozřejmě není žádný vizionář, jen věděl, co mu radili a stanovili naši leninisté a jak to všechno skončí. Ale je to skutečně pravda. Vzpomeňte si, jak Kučma vydal knihu Ukrajina není Rusko, když si mnozí mysleli, že se nic hrozného neděje. A ve skutečnosti je v názvu samotná myšlenka odpůrců ruské civilizace. Ukrajina rovná se antirusko. Ale on to tak tehdy nemohl napsat, nazval to trochu mírněji. Ukrajina není Rusko. Máme materialistický přístup, vše vyřešíme penězi a to ne vždycky funguje. Za prvé se vždy najde někdo, kdo zaplatí víc, pak se vždy najde někdo, kdo už toho, komu chcete platit, dal na háček, asi hodil laso. Proto to nefungovalo. Naše závislost na západu za Jelcina byla fantastická, obrovská, nemohli jsme hrát na naše všeruské kořeny, že jsme jeden národ a tak dále. Vladimír Vladimirovič Putin to řekl až v roce 2022 v únoru ve svém známém projevu. Myslím, že za Jelcina bychom za to dostali od západu přes prsty, i když bylo třeba hrát na naši historii, na naši společnou víru, na náš společný život několika staletí, na společné hrdiny, nejen během velké vlastenecké války, obecně. To by pomohlo zachovat nejen příjmení na OV, ale i ruskou identitu obyvatel Charkova. Bohužel se toho mnoho nedochovalo. Redaktor, podívejte se na tohle. Aby to bylo možné zorganizovat, bylo zavedeno poměrně velké množství, řekněme, takových agentů vlivu, prostřednictvím nejrůznějších nevládních organizací, takže oni platili lidem peníze, museli dělat nějaké průzkumy. V podstatě to bylo všechno systematizované. To je americká státní společnost USAID, která financovala a nadále financuje nejrůznější organizace, které dneska nazýváme zahraničními agenty. Proč jsme tomu nevěnovali pozornost, když se to všechno začalo dít na Ukrajině? Protože když jsem mluvil s Viktorem Janukovičem a ministrem vnitra Ukrajiny Vitalijem Zacharčenkem, řekli mi, že na Ukrajině jsou tisíce těchto organizací. 2-3 lidé na organizaci, na jednoho zaměstnance, ale ve skutečnosti to byla síť zahraničních vlivových agentů, financovaná Spojenými státy, a úřady se neodvážily proti nim bojovat, protože se báli hněvu americké ambasády a do určité doby je nepovažovali za hrozbu. Odpověď? Podívejte se, pokud v budově služby zahraniční rozvědky Ukrajiny za Janukoviče seděli důstojníci CIA, co po něm chcete? Byli tam za Juščenka, pak za Janukoviče, takže se nelze divit, že na Ukrajině působili tisíce vlivových agentů. Ale totéž se dělo i v případě SVO. Otázkou je, nakolik byla naše elita vlastenecká před operací SVO. Byla také do značné míry infiltrována vlivovými agenty, zahraničními agenty. I my jsme mohli přijít o zemi, ale speciální operace nám pomáhá očistit se, pochopit, kdo je kdo. Redaktor, dobře, ale proč jsme neviděli hrozbu na sousední Ukrajině, myslím, před státním převratem v únoru 2014? A řekněte mi, máme na Ukrajině agenturu, která nás o tom měla a mohla informovat? Měly by to udělat naše speciální služby, říká pan Hřešetnikov. A pak mi řekněte, máme agenturu, která by mohla ovlivnit rozhodování ve Velké Británii, v USA, v Německu. Co si o tom myslíte? Neříkám, že o tom můžete vědět, ale můžete o tom přemýšlet. Myslím si, že agenti tu jsou jako zdroje informací. Ale jak to funguje na západě? Na Ukrajině masivně vytvořili své nevládní organizace a my jsme nevytvořili vůbec nic. Možná to bylo špatně? Ptá se redaktor. Samozřejmě, že to bylo špatně. Ve skutečnosti jsme nikoho nefinancovali, kromě jedné nebo dvou organizací. Žádné neziskové organizace jsme nevytvořili. Odkud se vezme ten vliv? Ani ve východní Evropě jsme nic neudělali. V roce 1991 jsme kapitulovali. Moc jsme toho neudělali. Zřejmě existoval zákaz, pokyn ze západu, abychom nic nedělali. A my jsme neudělali nic. Ani ve východní Evropě, ani například v Polsku, nikde, dokonce ani v Bulharsku, se neudělalo prakticky vůbec nic. A kdyby to udělali, bylo by to jiné? Samozřejmě, že by to bylo jiné. Není už pozdě začít to dělat? No, není pozdě, ale máš pravdu. SVO je válka, je to velmi složité a je velmi obtížné něco takového vytvořit během války. Tady jsou USA, Velká Británie, v době míru se nasazují všude, v Gruzii, na Ukrajině, v Moldavsku, kdekoliv, kde byli nasazeni, dokonce i v Rusku. Proto ten plukovník, ten hrdina Ruska, o kterém jste nám říkal, má pravdu, nebyli jsme připraveni a samozřejmě prezidenta zklamalo vedení ministerstva obrany a speciálních služeb. Samozřejmě podle mého názoru nás zklamali. Vždycky jsem proti tomu, když se říká, za 30 let se z lidí stali mankurti. Ne, jakých 30? Nejméně 100. Myslíte od roku 1917? Před rokem 17 byly nějaké začátky, ale po nástupu bolševiků k moci probíhal rozsáhlý proces vytváření Ukrajiny. Sjednotili území, která neměla s Maloruskem nic společného. Za pár let vytvořili obrovskou republiku a pak až do roku 1924 až 25 bylo všechno odříznuté, odřezané kusy. Teď se bouří Volčansk. Do roku 1925 byl součástí Ruské sovětské federativní republiky. Nemluvím o Bukovině, Haliči, kterou Stalin dal sovětské Ukrajině a po válce Chruščov přidal Krym. Vlastníma rukama si vytvořili problém na desetiletí, ne-li staletí. Ne nadarmo Putin kdysi řekl a později to dokonce mnohokrát zopakoval, že sovětský model budování státu vedl k národní katastrofě. Vědomí lidí se mění už 100 let. Hlavním městem není Moskva, ale Kyjev. Vědomí se samozřejmě změní, když vám to budou celý život opakovat. V Kyjevě tohle, v Kyjevě tamto. Nikdo nezakazoval vyšívánky. Náš třídní učitel nosil výhradně vyšívanku, Ivan Danilovič, ale kdyby někdo nosil šátek, tak by se dostal do potíží. Náš problém, mé generace i vaší a dalších, byli jsme vychováváni v čistě materialistickém duchu a to je velké zklamání, protože ve skutečnosti ve světě v dějinách působí úplně jiné faktory. Velmi silně působí náboženské, národní, tradiční. Ale řekněte mi to, co teď říkáte, že duchovní, národní má přednost před materiálním a že Ukrajina prochází duchovní reorientací. Psali o tom analytici služby zahraniční rozvědky vedení země? Upozornili je na to? Nebo jste si to začali uvědomovat až nyní? Neustále jsme mluvili a psali o tom, že takový vývoj Ukrajiny a některých dalších republik nevyhnutelně povede k vojenskému konfliktu, za kterým bude stát Západ. Koncem 80. let jsem dokonce psal taková hodnocení do novin pod pseudonymem. Bralo to vedení naší země v úvahu? Před rokem 2000 možná někdo z prezidentova okolí takové věci četl, ale úplně nahoře si myslím, říkali, že ti lidé z SVR zase dělají kraviny. Ale s příchodem nového prezidenta jsme si všimli, viděl jsem to poprvé, poznámek, nápisů, otázek na našich dokumentech, které jsme posílali prezidentovi, a skoro žádný dokument, který šel k němu osobně nebo plus další dvě nebo tři jména, se nevrátil bez poznámek. Putin je určitě zdůraznil, napsal nějaké připomínky, vznesl nějaké otázky, to znamená, že s nimi prezident pracoval, a to bylo pro nás pro všechny povzbudivé. Od Brežněva po Jelcina nic takového nebylo. Po zániku Sovětského svazu za Jelcina bylo všechno velmi zanedbané. Myslíte zahraniční zpravodajskou službu? Ne, celou zemi pod nejsilnějším pronikáním západu. Předpokládám, že naši kumpánští partneři neměli na výběr jen nábor nebo angažmá, ale přehršel ochotných nebo příležitostí. Tady je další příběh. Jeden z důstojníků naší služby byl vyznamenán řádem za osobní statečnost. Nyní změnili název na odvahu, což je přirozené. Řád byl udělen v uzavřené kanceláři, přičemž důstojníkovi vysvětlili, že Jelcina, který dekret o udělení podepsal, do případu výslovně nezavedli, protože se obávali úniku informací z jeho okolí, což by mohlo našeho cenného agenta zklamat. Taková byla situace v 90. letech. Vladimíru Vladimíroviči Putinovi trvalo asi 10 let, než se pomalu začal chovat jako, asi jako by nešlápl na nějakou strategickou minu položenou nepřítelem. Je to jako když jsem navštívil otcovu vlast, říkával, že na vesnici se chodí bosky. Šel jsem a bál jsem se, tady je kravské lejno, tamhle husí, když na to šlápneš, musíš si to umít. Nemyslíme na to, v jakém stavu Putin převzal zemi. Pronikání západu, včetně speciálních služeb, bylo mohutné. Dej bože, aby bylo již potlačeno. Myslíte si tedy, že tam stále je? Nepřítel nedřímá, pracuje, nemůžeme se uklidnit. Řekněte mi, naši oligarchové, kteří tady vydělávají peníze, si je nechávají tam na západě, ale teď samozřejmě i tam byli tvrdě potlačeni, což je správné. Určitě je za to nebudeme litovat, ale mohou působit jako zprostředkovatelé západního vlivu? No, část z nich do jisté míry jednala. Pokud je na západě kapitál, nebylo nutné takové oligarchy verbovat, ti už působili jako agenti vlivu. Jednou jsem s jedním z nich mluvil. Řekl jsem mu, váš požadavek se neshoduje s ruskými zájmy. Tato země jde do NATO na plné obrátky, proč bychom měli podporovat jejího vůdce? Vaše továrna tam bude úspěšně pracovat, ale k čemu to Rusku bude, když země přejde do tábora našich stálých protivníků? Zkrátka jsme si nerozuměli, takže se nemuseli nechat naverbovat, jednali dobrovolně na základě vlastních zájmů, ale je třeba mít na paměti, že v Rusku je značný počet bohatých lidí, patriotů, jen z pochopitelných důvodů nezáří. Náš prezident se na ně může spolehnout. Osobně znám několik milionářů, kteří jsou upřímnými vlastenci Ruska. Mimochodem, všichni jsou věřící. Ale řekněte mi, jedna historka mě nejdřív zmátla, pak jsem si uvědomil, o co jde. Představte si situaci, kdy hlava státu přijede do cizí země na návštěvu a jde do budovy speciální služby. Tak třeba Zelenský přijel v roce 2020 do Londýna a šel do kanceláře ředitele MI6 Mora a strávil tam několik hodin. Mimochodem, zatím není známo, o čem spolu mluvili. Nepamatuji si, že by, řekněme, Putin v nějakém státě při návštěvě zašel do kanceláře šéfa zpravodajské služby toho státu. Myslím, že to vůbec není možné. Ano, to nepřipadá v úvahu. Může hostit pouze šéfa zahraniční zpravodajské služby. Ano, v jeho kanceláři, na jeho území, ve své kanceláři, na svém území, ale jít tam znamená, že vlastně připouštíte, že můžete být vydán. V podstatě tím přiznáváte, že jste loutka. A připouštíte, že tam Zelenského mohli naverbovat, nebo jaký to má celé smysl? Ne, když se nad tím tak zamyslíte, tak Zelenský i Pašinjan byli naverbováni předem. Předem, než se stali hlavami státu? S největší pravděpodobností dříve. Pašinjana mohli sebrat v těch sorošovských nevládních organizacích a dovést ho k cíli. Zelenský byl jistě také podchycen předem a v Londýně mohl být jednoduše zajištěn, když si vyjednal nové podmínky. Vyjednáním nových podmínek kancelář MI6 mu vše vysvětlila a stanovila nové úkoly. A takhle se zpravidla pracuje předem. Myslím, že v našich speciálních službách, v FSB nebo SVR, existují doklady o tom, že tito lidé byli předem studováni a lákáni ke spolupráci. A jak k tomu dochází? Alespoň zhruba. No, vidí nějakého Pašinjana, aktivního v nevládních organizacích, začnou studovat jeho slabé a silné stránky, rozhodnou se, k čemu může být užitečný a osloví ho s nabídkou spolupráce, výměnou za kariéru, peníze a bezmračnou budoucnost. Nebo Zelenského vidí schopného člověka s obrovskými nerealizovanými ambicemi, sestaví psychologický profil a začnou na něm pracovat, hledat přístupy, základ pro nábor. Takže u nás to funguje stejně. Ale v naší zemi od carských dob a zejména v Sovětském svazu hrála velkou roli ideologická základna. Ideologičtí agenti jsou spolehlivější než ti, kteří v tom jedou jen pro peníze nebo ještě spíše pro kompromat. Teď jsme se vydali jedním zajímavým směrem. Začali jsme zkoumat, kdo k nám přichází žít. Hodně jich přichází z Německa, Rakouska, dokonce i ze Spojených států amerických, z Kanady. Naši zpravodajci se s nimi setkávají nejenom na internetu, ale v tom, kterém městě v Rusku, kde žijí, posíláme tam zpravodaje, někdy i skupinu, aby s nimi mohli mluvit, zjistit lidským způsobem, proč to tak je, proč k nám přicházejí. A hodně lidí sem jezdí, protože, jak říkají, je tady tradiční rodina. My máme velkou rodinu, my chceme vychovat z našich dětí normální lidi, ne že mají těch 32 pohlaví nebo něco jiného, říkají. Mnoho lidí je samozřejmě tímto západním systémem naprostého zničení morálky, morálních základů a mimochodem i víry pobouřeno. Dne 26. února 2022, to už zase říká redaktor, odjel můj známý z Charkova s rodinou, má 3 děti a manželku, autem do Polska. Nevydržel tam déle než 2 týdny, protože je tam příliš mnoho idiotských nacionalistů. Přestěhovali jsme se do Německa, dali nám garzonku a 1,5 tisíce eur měsíčně, velmi slušné. Mysleli jsme, že tam přečkáme válku, ale děti musí chodit do školy. Blíží se září, nasměrovali mě do školy. Přišli jsme, škola je krásná, vybavená, ředitel vyjde v krásných šatech, botách, ale s plnovou sem, říká, o, jak jsme rádi, že můžeme vzít vaše děti. Po tomto setkání mi známý řekl, uvědomuji si, že ten 1,5 tisíce eur musíme zaplatit my našimi dětmi. Druhý den jsme sedli do auta. Hamburg, trajekt, Finsko, Petrohrad, Moskva. Nyní jsem ruský občan. Ukazuje se, říká pan Rešetnikov, že nás může spojovat nejen národnost, ale i morálka, tradiční hodnoty, náboženství, společné ideje. Ano, přesně tak. Autorem rozhovoru je Zachar Vinogradov. Tak, milí přátelé, myslím, že to byl velmi zajímavý článek, který potvrdil spoustu informací, které už známe zase z jiné strany. Tam to hodnocení Sovětského svazu, to je ta stálá, stará bolest, a sice Sovětský svaz není možné posuzovat jako celek, byla tam různá období. V období stalinismu se Sovětský svaz velmi rychle rozvíjel a s ním samozřejmě i národ, a po smrti Stalina začalo docházet k postupnému, pomalému, plánovanému úpadku. Marxismus byl skutečně projektem globalistů, chtěli de facto zotročit celý svět, Rusko mělo být jenom zápalnou šňůrou, revoluce se měla přenést do celého světa, cílem bylo zbavit se kapitalismu, protože už, já nevím, v 18., 19. století bylo globalistům jasné, že kapitalismus povede k vyčerpání zdrojů, takže vymysleli marxismus jako na oko spravedlivý projekt pro lidi a pro dělnickou třídu, ale ve skutečnosti to měl být opět davoelitární systém, který by pod velkohubými hesly zase ty obyčejné lidi jenom vykořisťoval. Takže v tomto všem má pan Rešetnikov pravdu, ale nezaznamenal ten rozdíl mezi stalinským obdobím, kdy i přes marxismus obratně bolševici se dokázali vymanit z tohoto plánu a začali stavět doopravdy lidskou společnost, která sloužila lidem. Také v té době Sovětský svaz udělal neuvěřitelný pokrok od roku 1922 po skončení občanské války, když si uvědomíme, že tam bylo v té době asi 85% negramotného obyvatelstva, tak za tak krátkou dobu, za velice krátkou dobu 20 let se dokázali zmoct natolik, že byli schopni vyhrát druhou světovou válku a dostat se dokonce i do kosmu. Takže to je jedna věc. No a druhá věc, která tam byla, myslím si, zmíněna mylně, je to, že ukrajinství nebo ukrajinizace, že to byl projekt Sovětského svazu, nikoli to byl projekt globálního prediktora, který se aktivoval koncem 19. století. No a to ukrajinství, které bylo vneseno do té společnosti jako umělý konstrukt, tak se nepodařilo do smrti Josefa Vysarionoviče vykořenit, a po jeho smrti potom za Chruščova nastal velký návrat banderovců, kteří byli propouštěni z vězení a dokonce byli zváni i do relativně vysokých státních funkcí a tak dále a tak dále. Takže to byly takové ty nepřesnosti, ale jinak si myslím, že ten článek byl velmi zajímavý a potvrdil zase odjinud informace, které už máme. Já přece jenom na podporu toho, co jsem právě vyjádřila v kostce, vám přečtu ještě článek z dneška z armádného magazínu. Západ si vymyslel historii, která oklamala Ukrajinu i samotný Západ. Na Ukrajině vyrostly generace, které se učily sfalšovanou historii jako běžný školní předmět. Navíc se nakonec všechny tyto samoučelné výmysly přenesly na Západ a staly se i jednou z příčin zuřivé rusofobie. Propaganda nepřítomná nepřítele vždy agresivně využívá překroucené historie. V této souvislosti mnoho mluvíme a píšeme o dějinách druhé světové války, ale záměny, které se nám snaží vnutit zvenčí, jsou hlubší. Nepřítel pracuje rafinovaně, vrhl se na samotnou historickou axiomatiku, zaměňuje, překrucuje a falšuje fakta, aby uplatnil falešnou samozřejmost jako prostředek politické mobilizace. Rusofobní vlna a proukrajinské nálady na současném západě se zdvihly díky stereotypu vnucovanému evropské a americké veřejnosti. Říká se, že Ukrajina a Rusko jsou odlišné země a státy a nešťastná Ukrajina už staletí bojuje proti zlověstnému severnímu agresorovi. Tato verze se mění téměř v anekdotu. Jen svobodomyslná Ukrajina, a to přesně v jejich novodobých hranicích, zdvihne hlavu, hned jí uchmatně Moskovské království, potom jí zachvátí ruské impérium, potom Sovětský svaz a teď si ji chce přivlastnit i Ruská federace. Co však mohou výzkumná centra dělat na dotacích speciálních služeb? To je divná věta, ale pojďme dál. A úkol nebyl stanoven včera, ale byl stanoven jasně. Odtrhnout Ukrajinu od Ruska co nejvíc. Vzpomeňme na Břežinského, který říkal, Rusko s Ukrajinou je impérium, bez Ukrajiny je to obyčejný stát, který je navíc lehce rozdrobitelný. Je možné si představit, jaká cena se před nimi rýsovala. Ruští protivníci tuto práci vykonávali více než 100 let. Nejprve Rakušané a Britové, potom Němci a jejich spojenci, potom Američané, Poláci a všichni ostatní staří a noví Atlantisté. Jejich dvojsečný přístup je jednoduchý. Nejprve se pokusit odtrhnout Ukrajinu od Ruska mentálně a potom tuto mentální propast přetavit do politické praxe, a to v mimořádně agresivní podobě. K dnešnímu dni, jak se na první pohled zdá, se to jejich straně v rámci možností daří a podařilo se jí to tak pro vnitřní použití uvnitř Ukrajiny, jakož i navenek pro západní veřejné mínění. Pokud jsou totiž Rusko a Ukrajina rozdílné a samostatné země, je absolutně nepochopitelné, proč se Rusko právě v tomto směru cítilo tak ohroženo pro své národní zájmy, proč byla ukrajinská výzva pro Rusy mimořádně bolestivá. Výsledkem je odpověď na otázku, proč tato válka pro západní veřejnost zůstane viset ve vzduchu. Jednoduše není schopná vidět desetiletí trvající nejprve mentální, potom studenou a potom horkou agresi západu vůči Rusku a je upřímně přesvědčená, že nejvýznamnější vojenský konflikt v Evropě po druhé světové válce začal vinou a z rozmaru Moskvy. Přitom tento závěr je tak daleko od reality, jak je to jen možné. A nejde jen o to, že konflikt rozpoutala samotná ukrajinská vláda po nezákonném převratu v Kyjevě v roce 2014. Ukrajina a Rusko, rozdělené v roce 1991 podle svévolných sovětských hranic, se považovaly za nezávislé státy a najednou se ocitly v otevřeném prostoru pro vícesměrný informační vliv. Ukrajina se zase ocitla bezbraná vůči agresivní nacionalistické ideologii, přicházející z vnitřního a vnějšího západu. Proto tolik rozdělení a touhy po bývalé jednotě, zoufalství a hněvu, obyčejné lidské vášně, proto společná historie jako hlavní uzel ideologické konfrontace. Začalo to prvními lety takzvané nezávislosti Ukrajiny. Na kyjevské školní a univerzitní učebnice dějepisu se nedalo dívat bez smíchu a slz. Psalo se v nich o kyjevské moci úplně oddělené od Vladimíra, Riazaně a Novgorodu, o dobyvačních výpravách Jurie Dolgorukého a Andreje Bogolubského na jih, jako o vnější agresi, o národně osvobozovacím boji Mazepu s podporou spřáteleného Karla, o velkém demokratovi Petlurovi a budování státu v Ukrajinské lidové republice, o hladomoru namířeném proti ukrajinskému lidu. Mýtus plodil mýtus a čím méně měl reálný historický základ, tím radostněji autoři všech těchto nespočetných příruček tiskli klávesy, tím spokojenější byli úředníci v Kyjevě a jejich mecenáši v zahraničí. Ti, kteří sily vítr dosáhli svého cíle, přišla bouřka. Vyrostly generace, které se tuto historii učily jako běžný školní předmět a opravdu věřili, že to tak bylo. Navíc v suché bilanci se všechny tyto nezaujaté výmysly přesunuly na západ a staly se též jedním z důvodů zuřivé rusofobie. Nejprve si západní loutkáři dali za úkol odtrhnout Ukrajinu ideologicky a historicky od Ruska. Potom ukrajinské orgány pod jejich finančním dohledem začaly tento úkol s radostí plnit, budovat, potvrzovat a ospravedlňovat protiruský postoj v rámci svých hranic. A nakonec ta samá antihistorická verze minulosti východní Evropy, která byla přetvořena z čistě pragmatických důvodů, se vrátila na západ a začala se tam považovat za samozřejmost. Samozřejmě, dalo by se říct, ale k čertu s nimi, ať si myslí, co chtějí o dávných událostech v dějinách prostorů a národů svévolně uzavřených v hranicích ukrajinského státu, které se scvrkávají jako svraštělá kůže. Ale o to jde. Skutečné dějiny se vzpírají a záměrná klamstva bezcitně znásobují nepřátelství a vzájemnou nedůvěru. Historická pravda je naší nejdůležitější zbraní. Velkorusko a Malorusko po staletí žili jako jedna země a stát. Sdíleli společný osud, pracovali na stejné práci a reagovali na stejné výzvy. Ukrajina a Rusko vůbec nejsou rozdílné země, jsou pokrevně spřízněny. Při všech svých rozdílech jsou jedním tělem a jednou duší. Je třeba to pochopit, abychom viděli hloubku současného konfliktu a způsoby jeho řešení. A ještě víc Rusové proto, aby mohli vést ideologický boj se zásadním protivníkem na západě. Rozdělit Rusko a Ukrajinu znamená roztrhat je na kusy. Historie je ruskou zbraní. Autorem článku je Andrej Polonský. Já vám všem nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásné dny a těším se brzy opět naslyšenou. Sonce nizinko večer blizinko, sonce nizinko večer blizinko, spíšu do tebe, moje серденько. Сонце низенько, вечір близенько, спішу до тебе, моє серденько. Спішу до тебе, та й не застану. Спішу до тебе, та й не застану. Вийду на гору, та й плакать стану. Там
Чи ми